Kurono wa mbere igihe cy'isaha 8 mu biro bikuru bya gisirikare umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke mu kiganiro n'amenyesha makuru yamenyeshije ko ivyabaye buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu rengero rw'u Burundi vyakozwe nabo yise inkozi z'ikibi zamazirota gusesa amaraso y'abarundi. Colonel Biyereke amenyesha ko mu gisirikare cy'u Burundi biteguye
tubona ko ari ubuzi bwa nabi ko bamwe babita gimunyi bahora babikora girani bitaje umunyu ubundi yavutse nawe tuzukoresha ubujye bwose tumufate kuko nabitaje umunyu twaramufashe ivyo rero ntawo byose umutima ivyo ni ibintu dushobora gutorera umuti kandi tuzukutora
mu kiganiro cihariye umuvugizi wa Rede Tabara yahaye ijwi rya Amerika Patrick Nahimana arahakana ko uwo muhari avugira atari wakoze igitero cyahitanye abantu babiri bahiriye mu modokari buringa
twe nta kindi gitero twakoze uretse yuko nyuma yaho hariho abantu twita ko ari aba leta bahavuye bica abantu bari ko bace mu barabara yo bita NSN gire mu kubivuga nuko tuzi yuko iyo barabara ariko ama itinerere ya leta urumva ibyo byabazwa leta ntibyo bazwa umuhari wacu Rede Tabara
amakuru dukura mu banyagihugu bahi buringa atumenyesha ko ivyo uwo muhari wiyemerera vyatumye bikeka ko abantu bapfuye bishwe na Rede Tabara kubera ivyo bibazo vy'umutekano muke vyasubire kwibonekeza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi amenyesha ko atamuntu yemerewe kwambara impuzu zifise amabara y'igipolisi cyangwa y'igisirikare atari mu nzego z'umutekano abazobirenga ko biyereka amenyesha ko bazobihanirwa
ingendo nk'iyo bishobora guhungabanya umutekano mu gihugu cacu narijya imigwi y'iterabwoba ishobora gukoresha iyo nyambaro ikinyegeza mu banyagihugu igahungabanya umutekano hatanzwe ikiringo cy'indwi zibiri ku banyagihugu bose bafise imyambaro isa n'igisirikare canke y'abapolisi kugira ngo babe bayisubije aho hose hari abasirikare babegereye utazo kubahiriza ibyo byasabwe azohanwa hisunzwe amategeko
naho izo ngingo ziriko zirafatwa Patrick Nahimana avugira Rede Tabara amesha ko bagiye gukomeza ibitero mu Burundi kuko ariyo nzira yonyene isigaye kugira leta yemere kuganira nabo
iyo nzira y'ingufu ariyo nzira y'intambara twahisemwo irashoboka cyane irashoboka kandi zodushikana kuko urabye ahindi nzira n'imwe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwumva ego mininzira gusisaba kwihangana ugira araba muri kahise k'ibindi bihugu ninzira yatwara umwanya ariko igashira ku ntumbero no muri CNDD-FDD nyene baragwanye baragira igihe barashaka kuca bari kwaragwanira rero ninzira twizeye neza kandi tuzi neza ko izoshika kuko izindi zose z'ibiganiro byaranse bategerezwa rero ko tubagwanye dushishije mu ngufu
bamwe mu ntwaza ngabo z'u Burundi twaganiriye batashimye kuduha amajwi kubera umutekano wabo batumenyeshije ko hakiri kare kwemeza ko inzira y'intambara yafashwe na Rede Tabara ari ishobora gutuma leta y'u Burundi yemera kuganira n'abatavuga rumwe ariko baremeza ko iyo ubutegetsi butumva ibibazo by'abandi ko inzira zose zishoboka n'intambara idasigaye inyuma umuhari Rede Tabara numwe mu yindi mihari nka Forebu FPB yagiye iravuka inyuma y'aho abasirikare bari barongowe na General Godefroid Niyombare bashatse gutembagaza ubutegetsi bwaho zarongoye Burundi Petero Nkurunziza bikananirana iciyo mihari yose ihuriye ko naho itakivugwa nka mbere nuko yamenyesha ko intumbere yayo ari uguhabuza ubutegetsi biciye mu nguvu Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.